Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Serž Bramerc sa srpskim zvaničnicima razgovara o ispunjenju haških obaveza. Počinju završni pregovori Srbije i Gazproma o energetskom sporazumu. U Prištini se nastavljaju razgovori o Euleksu. Na Kosovo stiže američki diplomata Daniel Fried. Potpisan sporazum o povlačenju američke vojske iz Iraka. Sutra umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo šta može biti razlog da vlast u Srbiji ne isporučuje Ratka Mladića i u situaciji kada je sasvim jasno da bez toga neće biti deblokiran put Srbije prema Evropskoj uniji. Jedan od razloga može biti i da zaista ne mogu da ga uhapse, veruje novinar Miloš Vasić i kaže da nije nemoguć sledeći scenario.
Ja vidim Mladića kao penzionera negde usred Novog Beograda, vojni penzioner, bivši stariji vodnik prve klase u penziji. I skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočare i vošišu se na kratko. I igra šah sa penzionerima i uopšte se prebude.
Kako izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin komentariše poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori i Makedoniji da izađu sa novim predlogom ambasadora u Beogradu.
Ne mogu komentarisati to što je navodno rekao predsjednik, jer ne znam da li je to uloga predsjednika da šalje takve poruke javnosti. Nije predsjednički sistem.
Govorimo i o talasu masovnih otkaza koji je zabrinuo Srbiju. U leskovačkom zdravlju bez posla ostaje oko 200 radnika.
Mi smo imali dosta posla, čak smo razdeli za izvoz. Kada je došao direktor i prekinuo proizvodnju, rekao je da smo se svi našli na tržište rada.
Da li je perspektiva privatizacije bila povećanje ili smanjenje zaposlenosti na našim prostorima?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počeo je u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima, odvojenim susretima sa predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasimom Ljajićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Nakon tih sastanaka Bramerc nije davao izjave, a za drugi dan njegove posete predviđeni su susreti sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem i ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Bramerc je pred dolazak u Beograd izjavio da je uveren u rešenost ljudi u Srbiji i Hagu da privedu pravdi preostale begunce i da ne može da prihvati mogućnost da bi Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću moglo biti dozvoljeno da izmaknu pravdi. Pregovori o realizaciji energetskog sporazuma Srbije i Rusije biće nastavljeni danas u Beogradu, a ruska strana bi trebalo da se izjasni o predlozima koje je Srbija uputila 31. oktobra. Stav srpske strane je da se sva tri ugovora, magistralni gasovod Južni tok, skladište gasa Banatski dvor i naftna industrija Srbije, moraju tretirati kao jedinstven i međusobno povezan paket. Zamenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za politička pitanja Daniel Fried dolazi danas na Kosovo. Fried će sa čelnicima institucija Kosova razgovarati o planu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona koji je Priština odbacila. Priredila Ana Mari Repić.
Nakon što su kosovski lideri odbacili plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, razgovori o tom pitanju nastavljaju se danas. Očekuje se da plan o 6 tačaka bude glavna tema razgovora zamenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za politička pitanja Daniela Frida sa čelnicima institucija u Prištini. Smatra se da će Fried potvrditi američku podršku integritetu Kosova, ali i važnost postizanja sporazuma koji bi omogućio raspoređivanje Euleksa na celoj teritoriji Kosova, pa tako i u srpskim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku suđenja optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara očekuje se da tužilac i odbrana počnu iznošenje završnih reči. Suđenje se nastavlja u Veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, a za taj zločin osuđeno je 14 osoba na višegodišnje kazne zatvora, dok je dvoje oslobođeno optužbi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije u pokušaju da se razume šta se događa na relaciji sadašnja vlast Haški tribunal, tragamo za odgovorom na pitanje šta bi bio motiv neisporučivanja Ratka Mladića. Izjava Rasima Ljajića da izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca neće biti pozitivan, ali ni u potpunosti negativan, uz naznaku da primjena trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom ne zavisi od tog izveštaja, već od stava Holandije, koja neće odustati od blokade bez Mladića u Hagu, čini se, razjasnila je potpuno poziciju Beograda. Pa posle toga, ako se na tas stavi sa jedne strane jasna poruka da bez Mladića u Hagu Srbija ostaje na sporednom putu prema Evropskoj uniji, šta preteže na drugom tasu da se on ne isporuči. Politički analitičar Vladimir Todorić veruje da je ova vlast hapšenjem Radovana Karadžića pokazala da ne kalkuliše i da ima nameru da do kraja sarađuje sa tribunalom, ali ipak navodi sljedeće razloge kao moguće za odlaganje hapšenja traženog Mladića.
To je da bi njegovo hapšenje moglo da inkriminiše državu u akcijama, odnosno povezanosti vojske tadašnje SRJ na području Bosne i Hercegovine, i da bi njegovo hapšenje izazvalo velike turbulencije u javnosti, jer se ne bi moglo dogoditi bez oružanog sukoba, vjerovatno ljudi koji štite samog Ratka Mladića. Međutim, ja bih se ogradio od tih mojih izjava da su to više nagađanja i pokušaj da se smisle nekakvi moguće zbog čega bi država odlagala ili jednostavno oklevala oko hapšenja Ratka Mladića.
Kaže Vladimir Todorić. Što se javnosti tiče, najnovija istraživanja pokazuju da je sve manje onih koji se protive saradnji sa Hagom. Više od 45 od 100 građana smatra da treba sarađivati sa Hagom. Ali i bez preciznih brojki, primjer hapšenja Radovana Karadžića pokazao je da je sve prošlo bez ozbiljnije reakcije u javnosti, a u strategic marketingu su nam rekli da ništa drugačije ne bi bilo ni u slučaju hapšenja Mladića. Šta je sa argumentom da bi hapšenja Ratka Mladića poremetilo političke odnose među koalicionim partnerima i ugrozilo vlast? Politički sociolog Vladimir Goati.
Verujem da bi neuspelo traganje za Mladićem nema nikakve veze sa odlukom vlasti da eventualno ne sarađuju sa tribunalom ili da vrše obstrukciju. Mislim da su vlasti raspoložene, odnosno odlučne da završe taj deo odnosa sa Hagom i da oba još preostala begunca, uključujući Mladića, uhapsi.
Ako bi se Mladić uhapsio i predao Hagu, da li bi to dovelo do poremećaja nekih odnosa između koalicionih partnera na političkoj sceni uopšte Srbije?
Ne, mislim da su oni čvrsto vezani i da nikakvi u tom pogledu nikakve promjene ne bih očekio.
Vladimir Goati u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Ostaje argument koji se smatra jedino ozbiljnim, a to je šta bi suđenje Mladiću u Hagu moglo da znači za Srbiju i Republiku Srpsku. Advokat Srđa Popović.
Motiv zbog čega uopšte se tako nerado razmišlja o Mladićevom izručenju je pre svega u tome što u Bosni i dalje traje taj spor između Federacije i Republike Srpske o tome da li je to genocidna tvorevina, da li to može da opstane, da li treba da opstane kao takvo, da li Bosna treba se pretvoji ustavnom promjenom u unitarnu državu, i to i stavlja se u kontekst ovih priča o Kosovu. Tako da politički motivi za ovo odugovlačenje i otezanje i nevoljnost su prilično jasne.
Znači, vi mislite u pitanju je interes, da tako kažem, Republike Srpske?
Naravno. A istovremeno i interes Srbije, zato što Srbija stavlja znak jednakosti između situacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i upotrebljava to kao adut u tim razgovorima o statusu Kosova.
Advokat Srđa Popović. I na kraju ostaje još da vlast zaista nije u mogućnosti da locira Mladića. Novinar Miloš Vasić.
Ja vidim Mladića kao penzionera negde u sred Novog Beograda, vojni penzioner, bivši stariji vodnik prve klase u penziji, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočar i ošišu se na kratko.
I vlast ga zaista ne može...
I igra šah sa penzionerima. i uopšte se prebio. I jednom mesečnom ili dva put godišnjem u neku poštansko sanduče do turi poverac nešto pa. Može tako do svog, do prirodne smrti da živi.
Sećate li se da je kada je uhapšen Radovan Karadžić neko otkrio da je pre nekoliko godina objavljen roman u kome se dešava upravo to što se u stvarnosti sa Karadžićem desilo? E pa može li se to ponoviti i ovoga puta? Ne znamo da li naš prethodni sagovornik odgledao pilot epizodu nikada emitovanog humorističkog serijala studenata Fakulteta dramskih umetnosti o Mladiću, jer ga nijedna televizija nije htela, a u serijalu se general u svojoj prepoznatljivoj uniformi krije u jednom stanu u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu. Pa kada neko zazvoni na vrata, on pobegne u prenatrpan špajz, ali kada ga telefonom neko iz vlade zovne, on se uredno javi.
Neću sam gastar.
Alo.
Jel ste vi, generali?
Da, ja.
Ovdje Srđan iz vlade.
Izvolite.
Pa, mislio sam da li ste spremni da se predate?
Nisam. Još nisam.
Pa šta sad da kažem ovima iz Haga?
Da, ja, pa kažite što ste me locirali.
A gde?
Pa je bevli u Vajevu.
U Vajevu.
Da, aj u zdravlje.
Prijatno.
Mladić Ratko, Ratovo je kratko, a zbog Haga ostao bez traga. Nigde više neće da ga kriju, pozvao je staru ljubav sminu.
Čuli ste insert iz pilot epizode humorističkog serijala studenata Fakulteta dramskih umetnosti o Ratku Mladiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o odnosima Srbije sa susedima. Na početku o tome da li će, pošto su stari posle priznanja Kosova proterani, u Beograd doći novi ambasadori Makedonije i Crne Gore. Zamoljen da prokomentariše poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori i Makedoniji da izađu sa novim predlogom ambasadora u Srbiji, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta, kaže...
Ne mogu komentarisati to što je navodno rekao predsjednik, jer ne znam da li je to uloga predsjednika da šalje takve poruke javnosti. Nije predsjednički sistem. Koliko ja znam, odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova donele su vlade Crne Gore i Makedonije. I ne znam kakve to veze ima sa gospođom ambasadorom i gospodinom ambasadorom koji su proglašeni personom non grata. Šta su oni napravili da bi sada morali tražiti njihovu smenu. Ja ne znam zašto to treba raditi preko javnosti. Zašto treba od toga raditi politiku? Mogli su se to fino dogovoriti bez medija, pa me na kraju krajeva i vi to ne bi pitali. Kada se radi o protjerivanju, zato postoje razlozi. Ako se to napravi, onda se to napravi na nivou ministarstva vanjskih poslova, a ne radi se to na nivou predsjednika države. Time se stvar ponovo politizira i daje se najveća moguća pažnja i javnost. Ja mislim da to nije najbolji put.
Iz Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Vlada Srbije morala je da reaguje na priznanje Kosova od strane Crne Gore i Makedonije, smatra Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose. On, međutim, pozdravlja poziv srpskog predsjednika Borisa Tadića Podgorici i Skoplju da izađu sa predlozima ambasadora u Srbiji.
Pošto mi znamo u kakvoj situaciji je Crna Gora i Makedonija, posebno Makedonija koja mislim da se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Ja prosto ne znam sa kakvom situacijom drugom u svetu da je uporedi. Normalno je da mi malo odškrinemo vrata, ne oni, mi. Na kraju krajeva je naš bio prvi potez. Ostavljena je mogućnost i Crnoj Gori i Makedoniji, pa evo, možemo nešto da uradimo u buduće. Nismo tim potpuno završili sve.
Kaže Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose. Faza stagnacije u odnosima Beograda i Zagreba, koju je prvi zvanično uočio hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, posle čega su je dopunjavala oštra saopštenja dva ministarstva, dodatno je pojačana proteklog vikenda reakcijom Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova na izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da sa hrvatske strane nikada nije čuo reči izvinjenja. Ministarstvo je saopštilo da Hrvatska nema takvu potrebu jer, kako se navodi, za rat na području bivše Jugoslavije, kao i za agresiju na Hrvatsku, odgovorna je velikosrpska ideologija i režim Slobodana Miloševića. Objašnjavajući za naš program zašto se u ovom trenutku razmenjuju oštre reči i poseže za argumentima iz nedavne prošlosti, bivši diplomata Mihajlo Kovač kaže.
Odnosi Srbije i Hrvatske nisu dobri i još dugo će ostati takvi, jer je međunacionalna netrpeljivost upisana u duše ljudi, kako ovih dana reče jedan od Miloševićevih pokajnika, nekada nacionalno ostrašćeni srpski pisac. Najnovijem zaoštravanju odnosa svakako je doprinela tužba Hrvatske protiv Srbije za navodni genocid na teritoriji Hrvatske, kao i priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Zagreba. Teške reči koje čujemo s obeju strana najgori su mogući saveznik tako željenom pomirenju, rekoncilizaciji. A svima je poznato da je Brisel upravo zemljama Balkana postavio jedan od najtežih kvalifikacionih ispita u vidu jačanja među regionalne, odnosno regionalne saradnje. Na kraju ostaje mi da verujem, kao i mnogim drugim ljudima, da će politika civilizovanih vrednosti, ekonomija, kultura, socijalna sigurnost, naprosto zakoni života ipak na kraju pobediti teško nasljeđe koje nas opterećuje.
Bivši diplomata Mihajlo Kovač.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
2:16 na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Serž Bramerc sa srpskim zvaničnicima razgovara o ispunjenju haških obaveza. Počinju završni pregovori Srbije i Gazproma o energetskom sporazumu. U Prištini se nastavljaju razgovori o Euleksu. Na Kosovo stiže američki diplomata Daniel Fried. Potpisan sporazum o povlačenju američke vojske iz Iraka. Sutra umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Deklaracija o pomirenju Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koja je još od prvih najava pre više mjeseci otvorila brojne dileme u javnosti, mogla bi da postane predmet rasprave i u samoj Demokratskoj stranci. Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića vodio DS, pokrenuo je u stranci inicijativu o poništenju ove deklaracije. Nekadašnji premijer Srbije smatra da je deklaracija besmislena i štetna, kako za Demokratsku stranku, tako i za Srbiju.
Onima koji su uništavali Srbiju 10 godina, koji su radili o glavi i građanima Srbije i nama demokratama među njima, da sa njima sad potpisujete sporazum koji će navodno da približi Srbiju Evropi i evropskim vrednostima. U Srbiji se inače koriste teške reči, ja imam običaj da ih koristim. Ja to vidim kao izdaju onoga što je Demokratska stranka radila od 90. do 2004. godine.
Živković tvrdi da je deklaracija pomirenja potpisana protivno statutu Demokratske stranke, jer je samo Skupština stranke ovlašćena da donosi deklaracije. U SPS-u pak, koji se nikad nije ogradio ni od Slobodana Miloševića, ni od svoje politike 90-ih, ponavljaju svoj stav da njih ne interesuje prošlost, nego budućnost. Dušan Bajatović, potpredsjednik socijalista.
Svi oni koji vraćaju nazad priču, prosto se postavlja pitanje motiva za tako nešto. Ono što su jasno ponudili je SPS i Demokratska stranka jeste pogled u budućnost. Da se mogući prosto uklanjanje jedne dimne zavese koja postoje na srpskoj političkoj sceni i da bi to moglo da dovede do utvrđivanja principa odgovornosti za preuzete političke obaveze. Ovako smo mi u situaciji da oni koji su u opoziciji ili oni koji su nezadovoljni svojim statusom u strankama konstantno imaju prostor u medijima za pravljanje nekakve galame, bacanje petardi i sličnih stvari koje u stvari sklanjaju fokus javnosti sa pravih tema. A prave teme jesu otvorene nacionalna, državna i socijalna pitanja.
Iz SPS-a Dušan Bajatović. Međutim, deklaracijom o pomirenju demokrata i socijalista najviše su bile pogođene žrtve Miloševićevog režima, a i dobar deo javnosti je ukazivao na to da ne može biti pomirenja bez ograđivanja od prošlosti i izvinjenja. Da li se deklaracijom o pomirenju stranaka koje su formirale vlast zapravo stavlja tačka na ta pitanja i da li su socijalisti samim ulaskom u proevropsku vladu i potpisivanjem ovog dokumenta indirektno oprali svoju prošlost. Novinar Stevan Nikšić kaže da je priča o budućnosti na političkoj ravni razumljiva, ali da ona ne zadovoljava potrebu suočavanja sa prošlošću.
Prosto mi moramo se suočiti s prošlošću. Mi možemo govoriti o tome da se socijalisti nisu do kraja odrekli Miloševića, ali istina je obrnuta da se Slobodan Milošević za života odrekao ovih socijalista. U jednom trenutku on je Dačića i društvo ekskomunicirao iz svoje stranke. Na jednim od predsjedničkih izbora on je pozvao svoje sledbenike da ne glasaju za Ivicu Dačića. Drugo, Dačiću je teško da se deklarativno odrekne nekih stvari iz prošlosti, zato što prosto on je pritisnut željama članova svoje stranke. Ali faktička situacija je takva, ako pogledate, to nije više onaj SPS. Dačić juri ratne zločince, Dačić ispunjava program vlade koji se bitno razlikuje od programa nekadašnje Miloševićeve stranke.
Novinar Stevan Nikšić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, irački ministar spoljnih poslova i američki ambasador u Iraku potpisali su dugo očekivani sporazum koji Vašington obavezuje da povuče vojsku iz Iraka za 3 godine. Ceremonija potpisivanja zvanično je okončala mesece pregovora u vezi sa sporazumom o budućnosti američkog vojnog prisustva koji je iračka vlada usvojila u nedelju. Sporazum još mora da usvoji irački parlament, ali je vlada uverena da će to uslediti do kraja meseca. Sirijski ministar informisanja Mohsen Bilal kritikovao je bezbednosni sporazum Amerike i Iraka, ocenjujući da se on svodi na nagrađivanje okupatora Iraka. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas namerava da se založi za održavanje primirja tokom susreta sa izraelskim premijerom u ostavci, Ehmudom Olmertom, koji je islamiste iz Hamasa označio kao odgovorne za nedavno nasilje. Suđenje navodnim učesnicima u ubistvu ruske novinare Ane Politikovske je počelo u Moskvi pred vojnim sudom u odsustvu naručioca ubistva i ubice koji nikada nisu uhapšeni. Sud treba najpre da utvrdi da li će se suđenje odvijati iza zatvorenih vrata, uprkos protestima rodbine žrtve i njihovih advokata. Stranka Zelenih, jedna je od najvećih političkih stranaka u Nemačkoj, izabrala je tokom vikenda za svog predsjednika Čema Ozdemira. Ovo je prvi put u istoriji nemačkog političkog života da je na visoku funkciju izabran čovjek imigrantskog porekla. Izbor Baracka Obame u Sjedinjenim Američkim Državama za prvog predsjednika afroameričkog porekla očigledno je otvorio proces promjene nepisanih, ali decenijama strogo poštovanih pravila. Priredila Sabina Čabaravdić.
42-godišnji Čem Ozdemir rođen je u Južnoj Njemačkoj u porodici turskih imigranata koji su 60. godina prošloga stoljeća došli kao gastarbajteri ili strani radnici. Studirao je na Luteranskom koleđu u gradu Reutlingen u državi Baden-Württemberg. Diplomiran je socijalni pedagog, a za poslanika Zelenih u Donjem domu parlamenta Bundestaga izabran je 1994. što je bilo prvi put da je neko s turskim korijenima dobio takav mandat. Tu je ostao sve do 2002. godine, nakon toga preuzeo je funkciju glasnogovornika svoje frakcije. 2003. godine živio je u Vašingtonu gdje je radio kao analitičar u jednom američkom institutu. To je vrijeme iskoristio da prouči američki način ophođenja prema manjinama, njihov položaj i ulogu u tamošnjem društvu. U najuži krug njegovih interesovanja spadaju vanjska politika te problemi integracije stranaca u njemačko društvo. Nosilac je više odlikovanja za zaštitu ljudskih prava, a 1997. godine bio je izabran za multikulti čovjeka godine. Oženjen je, ima jedno dijete i govori njemački s blagim južnjačkim akcentom. Izbor Čema Ozdemira ne predstavlja samo prekretnicu za stranku Zelenih u Njemačkoj, nego i za cijelu državu, može biti i za Europu. Bez obzira što u Njemačkoj živi više od 2.600.000 Turaka, dakle 3% ukupnog stanovništva, samo nekoliko njih je uspjelo doći do viših položaja u svojim profesijama. Posljednje 3 godine, međutim, pokazuju da njemačko društvo polako raskida s prošlošću u kojoj se na prisustvo žena u javnom životu gledalo s podozrenjem, a glas emigranata se rijetko mogao čuti. Danas tu zemlju vodi jedna žena, Angela Merkel, a na čelu utjecajne stranke je manjinski Turčin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U talasu masovnih otkaza koji je zabrinuo Srbiju, slučajevi dve firme u Leskovcu se drže zajednički imenitelj, ali su istovremeno specifični. U zdravlju, koje se smatra perjanicom lokalne privrede, najavljena su 194 rješenja, što bi značilo otpuštanje 20% zaposlenih. Istovremeno, 100 radnica kiparske firme Kloting već nedeljama ne radi od dana kada im je bez najave sprečen pristup radnom mestu. Pripremio Zoran Rakić.
Menadžment zdravlja saopštio je povodom odluke da otpusti 194 radnika, da je reč o novim organizacionim promenama nakon isteka privatizacionog perioda, čime je prestala potreba za postojanjem nekih proizvodnih grupa i celina. Svi koji ostaju bez posla dobit će 300 evra po godini staža, što je više od sume koju propisuje zakon o radu, naglašava se u saopštenju zdravlja. Jovica Nedeljković, sekretar Veća saveza samostalnih sindikata u Leskovcu, kaže da je ovakvo obrazloženje neprihvatljivo, jer je u zdravlju pre privatizacije radilo 2200 radnika. Uz otpremnine je otišlo 1300 zaposlenih, a pripremljeni su otkazi za još 194 koji su prethodno poslati na prinudni odmor.
Pitamo se da li je postignuta ovakva svrha privatizacije i da li je perspektiva privatizacije bila uvećanje ili smanjenje zaposlenosti na našim prostorima.
Radnice pogona parafarmacije u zdravlju koji će biti ugašen kažu da su iznenađene jer je ovaj deo kompanije uspešno poslovao.
Mi smo imali dosta posla, čak smo razdeli za izvoz kada je došao direktor i prekinuo proizvodnju, rekao je da smo se svi našli na tržište rada.
U slučaju kiparskog Klotinga, kako se sve češće zapaža u lokalnim medijima, postoje svi elementi mobinga. Pretežno ženska radna snaga suočena je sa raznim oblicima vređanja ljudskog dostojanstva. Mnogi ne izdrže visoke norme, pa ostaju posle radnog vremena da ispune planove. Jedna radnica je po povratku sa bolovanja dobila platu 1 dinar i 80 para.
Oni su toliko histerični, nevaspitani, nekulturni, omalovažavaju nas, ponižavaju na svakom koraku.
Slučaj Kloting je poseban po tome što niko od otpuštenih ne želi da se vrati u fabriku.
Svi koji su imali iole pameti i snage da idu dalje, oni su najureni. Ostali su tamo koji slepo slušaju i koji sede od jutra do večeri tamo i rade. Za neku siću od 10 do 12 hiljada dinara.
Radne uniforme u Klotingu su obeležene brojevima, tvrde radnici. Oni ne primaju nadoknadu za prekovremeni rad, godine staža i ostalo na osnovu prava iz radnog odnosa. Za svaku vrstu sindikalnih zahteva dobija se otkaz. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije u Bačkoj Topoli dodeljene su nagrade za toleranciju, a ovogodišnji dobitnici su Ivan Jakovčić, župan Istarske županije iz Hrvatske, nemački grad Ulm i vojvođansko naselje Kovačica. Dirnulo me je dobijanje nagrade u Vojvodini i želim da je podelim sa svim ljudima kojima tolerancija nešto znači, izjavio je Ivan Jakovčić.
Moram reći, ipak, ima nas, izgleda na ovom svijetu ipak jako puno. Na kraju krajeva, moguće je bolji svijet. Čak je i Amerika pokazala da je moguće bolja Amerika, pa prema to je moguće bolji svijet.
A o tome kako ocenjuje stepen tolerancije u Srbiji i u regionu, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže.
Pa ja bih vam veoma rado rekao da ste napredovali, ali nisam ubeđen da će događaji u idućim tjednima i mjesecima potvrditi ono što ja želim, odnosno što sva Europa očekuje. Ja mislim da je prvi lakmusov papir kojeg ćemo vidjeti tu za nekoliko tjedana potvrđivanje ili nepotvrđivanje statuta Vojvodine. I sada je tu prilika da se Srbija dokaže, da pokaže koliko je europska i koliko joj je stalo do njezine brzog približavanja i na kraju integracije u Europsku uniju.
Kaže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. I na kraju emisije ostalo je da još jednom čujemo najvažnije vesti. Serž Bramerc sa srpskim zvaničnicima razgovara o ispunjenju haških obaveza. Počinju završni pregovori Srbije i Gazproma o energetskom sporazumu. U Prištini se nastavljaju razgovori o Euleksu. Na Kosovo stiže američki diplomata Daniel Fried. Potpisan sporazum o povlačenju američke vojske iz Iraka. Sutra umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 9 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.